A la prochaine.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka la America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo ya mopinza na bukuse tolanda makambo tokolobela. Batomboki ba M ba ADF ba kotaki lisusu na territoire ya Lubero na chefferi ya Bashash ya Bashaga na village Mayiba Lobiloleki.
Bilao tozina no ya ko provisoire niwa ba na français ezali batumine ba kufaki na kati ya batumine wana mibali misato epui mwasi moko.
Na etuka ya Kwilu na territoire ya Bulungu na l'hôpital ya Juma bana basato ya libota moko na mama na bango bazwami na bokono ya Mpox.
Moko ya bapatia auti kotika biso tango tozalaki sezi na information wana to bengaki baninga ya 13 to bengaki chef de division provinciale ya santé to bengaki maître chef de zone ya Juma nde basingaki na lomongo nyonso ba échantillon na niveau ya inerbe na Kinshasa.
Na lina kanabiso na Bozindo, Edi Isango akosolola na Premier ministre pe ministre Guylaine Nyembo ya Ekolo Congo Démocratique, oyo azali kolobela bokutani azalaki na yango awa na Ekolo Amerika. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Bisaleli mingi toba systèmes informatiques ya misala toba kompani ebele na molongo bikutanaki na mikakatano mokolo mwa lelo mpo na bobebisami ya bisaleli ebele ya miko ya Microsoft. Microsoft ezali kompani ya monene ya molongo eye ekelaka bamasini toba teknoloji na mboka Redmond na eta ya Washington. Bakompani ya pepo ya balopitalo bamedia mpe bongo na bongo nde bikutanaki na mikakatano yango kasi esika nyonso ezali kozonga malamu. Mokonzi ya Ekolo Amerika Joe Biden azali na bobombami to atiami mosika na bato na nzoto mpe ya politiki wuto lobi mokolo ya minei pambate azali na bokono ya COVID na eleko ya ntina mpe ya bobeti ntangwa. Na lisikulu na ye ya lobi na pokwa na bokutani ya Milwaukee, Donald Trump azongelaki makambo ye alingaka kolobela mingi mpe apamelaki mokili eye engebene na maloba maye ezali komema mokili na bitumba ya molongo to guerre mondiale. Moko ya batomolo ya Ekolo Uganda oyo atalaka makambo na kati na Uganda na Ekolo Kongo Demokratiki matata Twaha ayambamaki lelo na tongo epai ya ministre Molandi ya Mambi Matali bapaya bondeko ya molongo mpe francophonie Gracia Yamba Kazadi bokutani eye eyingeli eisima ya bobimisi ya lapolo ya banganga ya mayele ya Nations Unies eye efundaki Kolo Uganda kopesa maboko na batumboki ba M23 matata Twaha abwakisi na bokasi bonso bofunda miyango mpe ya pameli makanisi mabe ya Nations Unies engebene na maloba maye miye mikoki kokitisa bondeko e ezali makasi na kati na RDC na Uganda. Pene na bato ntuku mibale babo mamaki wuto mokolo mwamposo moleki na bitumba ya ndenge na ndenge babundi ba ADF na bamboka ebele biyebizali pene na lokalite ya Mamove na territoire ya Beni na Nord Kivu elobi lelo movandi moko na actualite.cd engebene na motomolo ya secteur ya Beni mbao bitumba ya Libuso esalemaki na mboka mabuo bakufi basusu babo mamaki kolo mwa mibale mpe mwa misato mileki bitumba ya makasi biye bibomaki bato zomi mokolo ya misato na moyi na mboka Kazaro bakufi basusu bakuisa makishi na motambo ya batumboki tango bazalaki kokende wenze na mboka ya pene ya Beu Manyama. Mampinga ma ikolo Congo Démocratique FRDC indigné et salaki mosala ya kolandela to ya botali na bokingi ba territoire ebele na ituka ya Owele bisika wapi bato balobaki ete batomboki ya ikolo Centrafrique Seleka bazalaki kuna na bouti na eteni ya nord-est ya ituka ya Owele molobeli ya secteur opérationnel Owele capitaine Julie Kinch mba a monisi yango ete mobembo eye ya pene na baposo mibale etambwisaki mapinga na bangalu doruma bangadi na territoire ya Dungu bulayi ya mondelo Congo Sud Soudanaise mpe Congolo Centrafricaine yambo ya kosukisa yango na territoire ya Nyangara kaka na ituka yango. Ekolo Congo Démocratique ezali kokoba kosenga nguya ya lotiliki na ntina ya kosunga misala mia mabanga matalo tope secteur minier mpe mambi matali nkita na yango na lisolo na bapandisango ya lobby loleki na ministère ya communication mpe media Teddy Luamba muba ministre ya ressources hydrauliques mpe ya lotiliki alobelaki mikakatano mpe lolenge ya kosilisa mikakatano yango po na silisa bosenga ya bato ebele ya lotiliki. Docteur na génie électrique PS ingénieur électromécanicien a kotela yango kelasi Teddy Luamba muba alobi ete lisitwale ya mambi matali bopesi lotiliki na ekolo Congo Démocratique esuka na 1982 pe makambo manso makatana kiwana na inga 2 ata likanisi to projet moko mozwa maki lisusu te kasi likambo ya malamu ezali ete na elembolina elekolina lotiliki liye lizalaki kokoka mpona bosenga ya bato banso. Buto mokolo mwami bale moleki disika mingi ya territoire ya Lubero na Engumba Nord Kivu bizalaki na lotiliki te mpo na bo bebisami ya centrale hydroelectrique ya Ivingu e société Virunga Energie ezalaki kosalela na nkanda ya Bayimboka ya bisika bina engebene na Movandi Yoko mbeba ebandaki na likama Lyoko kaka mokolo mona ntango mwasi moko azuki samaki na masasi na mubate li moko ya park national ya Virunga na mboka Ivingu sima ya mbebalina moi mokengeli ya park akimaki mpona yango bavandi ba monisaki nkanda na bango na bokeyi kotelema na esika ya Virunga Energie ezwami kanda na bango esalaki ete bakata lotiliki na bisika biso ya nord ya territoire sangisa zone économique spéciale ya Musinene engebene na Movandi Moko ya Esika Alina. Bokutani ya mbala tukuminei na mitano ya conseil exécutif ya Union Africaine efungwa maki lobi loleki na Ghana bo sangani bo kolobela mambi matali bo pesi mateya maye malungubani mpo na 21e siècle kutunga bitelo ya malunga mpo na tina ya kutangisa bana banso malamu na bomoi na bango mubimba mpe mpo na tina ya Afrika misalami ye misangisaki ba ministre ya mambi matali bapaya ya bikolo biye bizali na kati ya Union Africaine na ntina ya bolandeli balapolo lokola e ya bokutani ya mbalantuku minei na mwambe ya komite ya bomonisi bilongi ya ntango molai ya korepo. Mangomba mabale ya bawazalindo bandongwa na ki lobi loleki na kamandi gite lingomba lizali na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu administrateur ya territoire ya Lubero oyo apesi sango eye amonisi ete bawazalindo ya lingomba akiaganda yira mpe baye ba FPP AP ya Kabido babundaki po na ntina moko eyebani na inote Colonel Alain Kiwewa asakola kiete na bobetani masasi bato mitano bakufaki na kati na bango yango ematisaki bobangi makasi na kati ya bavandi ya isikalina. Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Patombo ki ba M ba ADF ba kota ki lisusu na territoire ya Lubero na cheferie ya Bashaga na village Maiba lobi loliki ba zikisaki mpe bandako motoba elobi administrateur ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa Erika Smisi.
Batombo ki ADF ba ebakota ki na village Maiba atako bazalendo mpe mapinga bazali uitando ena. Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territorial bureau, asakula kiete ezali mpe na bandako ye biziki samaki. Tulanda muyangeli ya territorial bureau, Colonel Alain Kiwewa.
Na groupement ya Manzia, pe na cheferi ya Baswa na territorial bureau. Donc bilan oyo tozwi nano ya koprovisoire ndenge balobaka na français ezali bato mine bakufaki na kati ya bato mine wana mibali misato epui mwasi moko epui bato balongolaki bango to bakapturaki bango bakendeki na bango ezali bajeune mibale donc bajeune wana bazali bamibale bana mike bana bajeune ya mibali mibale nde bakapturaki bango nde bakendeki na bango alors bandako ebele ezikaki na babiloko na bango mingi mpe ezikaki.
Mokanzi ya société civile na mabuo asakolaki ete bobangi bozali makasi o mitema mia bayimbuka. Tulanda Kakule Samuel Kaeni, mokambi ya société civile na mabuo.
Na maito yambi neti mbano pola yambo ezali na bandako motoba jibizi kisamaki na batomboki ADF pe bayimboka baye babumaki bango na masasi utango bato bazalaki komi zela penzate. Ezali pe na baye bamemami uzamba na batomboki ADF baye bafundami. Yango ezali kuchia lisusu matata mingi na territoire ya Lubero mingi na village ya Maiba wapi sima ya bukuti ya batomboki ADF na village Maiba.
Asinga kina mapinga mpe bazalendo kubate la ya solo bana mboka tumoyoka lisusu.
L'appel de la société civile non c'est une inquiétude parce que la FAYA a commencé son incursion depuis le 12, mais depuis tout ce temps, l'ennemi est en train d'opérer sans aucune inquiétude, malgré la multiplicité des groupes armés et Wazalendo qui sont sur le terrain, accompagnés des FARDC qui coordonnent la coalition. Et l'ennemi n'est pas attaqué. Nous nous sommes en train de nous poser la question réellement, est-ce que les forces sont en train de chasser l'ennemi ou bien sont en train d'accompagner l'ennemi dans les renforts. Parce qu'on ne peut pas comprendre plus de 6 groupes armés qui sont en train de se dire aller dans les terrains pour traquer l'ennemi, mais l'ennemi est en train toujours de gagner d'espace dans les groupements de Mantia et dans les secteurs de Batere.
Outo Bobomi, Bayimboka na territoire ya Luberomi Kolomileki, Mapinga Maekolo Congo démocratique, Ma Uganda Mpe, Bazalendo, Bazali, na territoire ya Lubero ou etuka ya Nord Kivu. Erika Smisi, Beni, Pona Lulaka l'Amerika.
Na ituka ya Kwilu na territoire ya Bulungu na l'hôpital ya Juma bana basato ya libota moko na mama na bango ba zwami na bokono ya Mpox sima ya ba resultat bi kendeki na inerbe to laboratoire enene ya Kinshasa Gingyaba.
Na etuka ya Kwilu na territoire ya Bulungu na l'hôpital monene ya Juma bana basatu ya libota moko na mama bazwi bango na bokono ya Mpox sima na ba resultat babale oyo ya liboso ekendaki na inerbe na laboratoire ya Kinshasa. Serge Maseka oyo azali député provincial na Kwilu de azali kolanda de azali kolandela na bokebi nyonso bokono. Et hey, toi, honorable Serge Maseka.
Cette maladie à Mpox est allée causer des dégâts et télé dans la circonscription électorale à Bissot et à Juma. Moko y a des patients à Wichikoti Kabiso. Et tant que tu as saisi l'information, tu as bien dit que tu as fait, tu as bien dit que chef de division provinciale y a santé, tu as bien dit que chef de division, chef de zone y a Juma, tu as dit que tu as le manque de l'échantillon à niveau de l'INRB à Kinshasa. Je suis comme député na landela kiango IRB basali ba examen nyonso ebimi positif les deux cas batindaki ebimi positif na ngonga oyo tozali koloba ekomi 4 cas elongwe 3 cas ekomi 4 cas ça signifie que propagation ya malade wana ezali ko continue yango tozali kosenga assistance en urgence ya organisme internationaux pe gouvernement central à travers le ministère ya santé ayeba kozwa soin soit bakende na lombango nyonso en urgence pona assister population ya juma oyo ezali na danger pona epidémie wana ya monkeypox
ngambo ya gouvernement provincial ya kwilu ministre provincial ya mambi ya nzoto docteur Arnold Kapalati et alobaki toyokai
nerve confirmé biso les deux cas sont positifs pris en charge au quotidien la zone de santé pratique de dispenser le gouvernement provincial dans un rebondi je pense bien que nous aurons un très bon résultat les prises en charge sont correctes voilà monkeypox ça c'est une épidémie qui est déjà au niveau national et a déclaré la province d'Abisso Mogote ma province Ebélé et a concerné a divisé d'ailleurs la province en trois catégories première catégorie deuxième catégorie mais les Kwilu en troisième catégorie les Kwilu jusqu'à là c'est dans la zone de santé de Douma les Kwilu en tout le delà des cas qui sont sous traitement et Mogote Koufoy doté en a des cas
Bouta Ngumba Bandundu Gingia Papona Lolaka la Amérique.
Vous allez colander le local américain auto Washington DC Antoine Roger Bolambana et Lobeli Eye. Nalina Kanabiso Nabozindo toko sololana vice premier ministre premier ministre ya plan Guilain Nyembo ya Ecolo Congo démocratique oyo azali kolobela bokutani azalaki na yango awa na Ecolo America na micro ya Edi Sango alobeli lo lenge Ecolo Congo démocratique ezali kosala makasi pona mbongwana kasi mpasi ezali kaka po kimia ezali na inote lokola na monyele ya RDC tolanda lisolo na bango
message topesi na moki mobimba awa na Nations Unies ete na ndenge ba objectif wana e chamaki pona moki mobimba toyebi ete e komi na mwa kokoso po ete bamboka mingi ekoka kokokisa ba objectif wana biso pe toza na kati me to lakisi bango ete tozali kosala makiso po ete tokoka kokende mwa mbango po ete to permettre mboka na biso ekoka tozali na potentiel ezali ebele pona mboka na biso ezali sikoyo question ya komeka kotala ba secteur nini oyo ekoki kopesa biso chance mingi po ete tokoka kokende mbango yango meme ntango tosilisi discours na biso na lobby tosalaki mwa pona kosolola ndenge nini tokoki koaccelere kokende mbango na ba objectif wana pona retoucher aspect ezali important na mboka na biso ezali na cadre ya démographie c'est-à-dire nombre ya batu tozali ebele ba jeune 50% ya jeune ya mboka na biso eza na bana ya moins de 15 ans donc celui to concentrer ba effort wana ba effort mingi côté okuna kopesa surtout bana ya basi kopesa mwa makasi deja pona programme ya gratuité bado kene classe donc ezali deja avantage mwa ebele pona tout réussir ko avancer mbangu et puis possibilité ya kosala keba ko kozala autonome bango moko bakoka komisalela mosala ezali kopesa possibilité pona bango ole bakene mbangu babima bakota na bandako mabala et tout ça donc va permettre développement na bango ezala malamu pe ya mboka mobe kene liboso donc et tosi koyebisa bango ete ba effort nyonso wana tozali kosala ezali mawana komona ete mboka ya Rwanda oyo elingi kotika biso kimia te donc ezali lokola balingi te biso tokokende liboso alors que mokonzi ya mboka koyai na ye na pouvoir ezalaki eloko ya liboso alingi kimia na région po ete tosala makasi totya na mayele na biso na développement ya mboka pe na région mais malgré ça bomoni bambongo nyonso tozwaki ebele na 2022 tosali ba record na mboka na mokili mobimba covid ezalaki makasi mais mboka Congo ezalaki mboka ezalaki makasi mpenza mais mbongo nyonso ekomi kokende mpona tosisa totya kimia parce que mokonzi ya mboka awe kondima te ete mwa ndambo ya mboka ezala na souffrance biso nyonso toyai komona mpasi ete komona bandeko na biso ya est na situation baye donc yango ete tozoki koyebisa bango toza na volonté toza na bapotentiel ebele mbongo tokoki komobilize mais ekoki te il faut esali tolotyaki na c'est que kimia bacha na kati moto bima izaka na komote na bazone yo sa conflit sur tolingi ba objectif on est que ni boso ok ikamona kimia na ba isika nyoso ekoka ko chama pwete ba misolo nyoso oyo ba gouvernement koza nango bacha nango maele pona développer mboka pe ba population ba koka kuvana na na malamu pesa
bitumba ya Kongo ivumili mingi bana msusu ba botamaki ba kuna ba 30 ans koleka abotamaka na bitumba bongo Kongo ezo sala nini po attaque au gaz ngwe zali bitumba ngwe zali e kindi mupanzi kwe tombo la taba bisika msusu ba taba kimi ezali ezo sala nini
Nenge na lobby ba effort ezali ebele donc et salami depuis donc les lots ils allaient qu'on continue mais bobo sanate qui na simaona ils allaient kaka Rwanda te bozomo na pays moke ils allaient ko sala wana ils allaient na bato ba allaient ko soutenir musala mabe wana nde wana to allaient ko dénoncer donc to lingete et qui m'a bino mon bon exemple ya guerre ils en Ukraine na ka moke mais ti les longues guerres ils allaient toujours donc ils allaient ko lobake bato ba zana intérêt pour na makambwana ko ka ko continuer ba zali ko tsa misolo pour te ba ebike ba préféré ba zo abilo ko mboka Kongo na moibi po ekokute ba mwa ba wofuta mbongo na Kongo te mais biso nyoso ane dali ba manka gagner po na mboka na biso to ana besoin ya mboka ya mbongo wana po ete to sali sa bandiko na biso mboka na biso ke li boso Kongo ezali di kambu ya kaka ya RDC te Kongo ezali di kambu ya region ezali ya continent Afrique mais aussi ezali di kambu ya monde mobima lelo ba tu nyoso ba dali ko tama ele na RDC po na di kambu ya climat mais il faut qu'il y ait un mboka pour être topé ça pour moi on a tous un amont topé ça on a monde tu veux topé ça on carabouette mais il faut tous un akimia tout cas au travail concentré dans mon salaire tous un amont tous sur mon compte mboka qui est bossé dans la vision azali na yango et tout pour qui ça aux un mboka oyo bah tu vas couter ça bah tu vas correspecter pour être dignité un mboka dignité à la congolais sur eco car aux un évidence un mboka au tous un amont
pour le bien go Congo et Congo kendi bossé te kotombo la mayango moko soki na bamboko ils appellent te kasi ikolo Kongo demokratike mekaki ko sala mwa mabongisi ya kudevelope ko se developpe na ba pays ya zinga mingi na Uganda basalaki ba projet ya kotonga banzela mwa ba mibweleki mais sikoyo mikolo ebiki koleka ba experience jeni ba misiku to ata rapport koloba te ata mwa boyokani boza kati na ekolo Kongo demokratike na Uganda kasi Uganda ezali nsima na batomboki ya inventoire mutunga ezali yambo bokoma bokomi wapi na boyokani wana kotemba banzela pe boyokani na bino na Uganda ekomi wapi ekozala ndenge nini siko
oui wana ndenge na lobaki ezali bon rapport mosusu eutu kobima totiki primaire na ba kompetence total ya mokonza mboka opesa ba nini ba orientation claire na ndenge tokoki kosolola yango bamikolo ezali koya mais oyo ezali elle oui yangai mais ça pour être ningi toyebi ce que aux ali voisins et que aux ali koyana mendoki en même temps aux ali koya poto beta masolo namoni ils ali contradictoire et sengeli ko tika mandoki to solo la masolo ya kimia ya ba projet pour être na o ya bango pepe na o ya biso ba ko kufana na kimia et que biso nyo soto ko ka connecter ko kinemo avancer afrique mon bimba ko ka ko to mama pe to ko ka ko pesa contribution na biso en tant qu'afrique na kati ya mondo to na respecté. Mais tant que tu allais toujours na ba guerre on a na niveau ba région, tu n'auras jamais respecté na bateau bazali na bamboka minene minene alors que tu as na besoin toi koloba africain il faut avoir na valeur mais valeur en obisho moko il faut tomber pesa.
Kasi mutuni draki mususu boko mi bozi mabungi sito ba projet ngo ya kotonga banzela ya usama makamsu bingundu kana Uganda me komi ba makango sisu te.
Mais c'est yango na lobby les ali tout à fait normal les ali kamo na le barababe na lever les pieds. Parce qu'il faut d'abord toyo kana masolo ezali akimia pona tozali na besoin te ke to sala badu nini oyé na projet et puis oyé na guerre pemeni to ningia masolo anate donc nyoso ane ezali ba biloko ezali na évaluation et ningra lobby ba orientation ko pesa pote to tala na mesure nini toyo ko avancer lobby
ko lobby makamba demokrasi ne kolo Kongo demokratik na ebi ba projection sala maka ba baka 120 millions 130 150 millions d'habitants kasi penza le kambo recensement et sala mate ba mbula matere nyoso le kaka ba ba ko sala ya bino to komi wapi lelo makambo na pona koyeba penza mutango abana Kongo bazala boni pona ko sala mosala
bon pona question a recensement c'est vrai ezali une question ezali question moko ezali vraiment essentielle pona mboka na biso bo ebite mokonza mboka ezali eloko ezali ko tenir ye na motema soki olan discours nangai na mokonzi juillet pa na journée à population na mentionné ki ango pona olbaki na 130e réunion à conseil des ministres mokonzi ya mboka azongela ki likambo wana po ya koloba ete likambo na recensement ezali motuya mingi mpona développement mboka na biso parce que recensement il faut koyeba ke na mboka na biso toza na problème quand même na mentionné ki ango aussi ya bapomi ya badonnée. La donnée est allée vraiment importante pour nous permettre pour nous permettre d'améliorer la planification de la programme de la et de vraiment encore plus crédible de la et de la pour dépendre de la donnée de la nous besoin de la de la pour obtenir la. Donc, awa tozali, de kam na recensement, to tchaki an liboso, na yambaki bato ba tambo sarabiso na dossier wana, Fonds des Nations Unies pour la population, na kishasa na yambaki bango, awa na kozalana rendez-vous na epay na bango, pour encore ya koinsister sur importance au yobis pour kanango, pour ete tout accompagné na question wana ya recensement. Donc, eza sujet oyo etiami liboso mingi. E sengeli ka nengo lobi tout organisé yango et puis ba elemanyo so ezali tout autour et so pour que des amokasyon na biso ezala perturbé te. Donc, il faut maîtriser tout ce qui est ba donné na mboka na biso et permettre biso to prendre ba orientation na ba décision moko ezali malam.
Mbola matari na bino tout ba mokonzi ya mboka asali 5 ans, c'est quoi bandi mandat na ye moussami balé kasi bana ba ekolo Congo démocratique ezali boko na ba ekolo isika bobola ezali mingi ODD za kobundisa bobola kosili sako sala nini penza bozo sala pote bana klaso bazo sili saba kelasi bazo kapeni sala bobola isila tope bae bako atabat bazana misala te bae bako kela misala kosala mwa makambo imuni sama pe tumbwa bobola isila
na kade ya strategie lobby. Tout simplement que zwa mbongo za nango ya ebele mingi eti tozwi exemple 80% tcha yango place oyo oyebi ete mayele na onyonso ezali wana okoki kosala mbango mingi yango tozali kosala lelo oyo na pesi exemple ya question démographique oyo tozali koinsiste nango po ete place wana nombre ezali ebele tokoka koagir po e permettre résultat ezala mingi lelo mbokonzi ya mboka depuis azali ndenge olobi wana programme mobimba lelo ya entrepreneuriat eza mise en place le paquet comme na benga yango ya entrepreneuriat eza mise en place anadek eza wana mpona ko accompagner ba jeune nyonso bazali na ba projet ozali na projet eza mpona ko financer donc toutes ces structures là ezali en place aujourd'hui. Donc eza question d'abord ya ko informer bato yo bazali concerné na domaine wana mais ça c'est sur le plan ya ko meka ko sala ete bana mboka bango mpe ba mboka eza monene makoki eza ebele donc esengeli kopesa bato moyen oyo bakoki ko créer ba misala na bango kaka misala à l'état déjà ils a saturé les lots donc tout ça a besoin d'accompagnement voilà. Aussi ma question n'est dans le bas qui il y a pour le bas agriculture ils ali point où tout ali qu'on privilégie mingi les lots parce que ma chaîne de valeur ils ali est belée il y a on est quoi absorber chômage n'a pas tiens beaucoup donc y a on était parmi donc dans le bas qui n'a ça qui n'a mon cousin en français n'a pour le bas au tali engagement après année sur photo qui n'est moins libosso tout ça la tisha ben infrastructure les lots banzela ceux qui bolanda qui ministre d'état ministre y a ben infrastructure à ça cartographie, il y a programme où ils allaient pour la bonne infrastructure, il y a Nzela et Minene. En même temps, les lots, vous avez Kokota na phase Moussoussou, il y a programme, il y a 145. Donc, tout dans la phase où il y a la route agricole, il y a un qui permet la jonction, na la route où il y a Minene, pour nous permettre d'évacuer la production de nos autres, qu'on soit dans la carte, il y a la province. Pour tout le monde bien, que ceux qui Nzela allaient réparer bien, moutou nyonso akokoma motivé po ete augmenter production na ye parce qu'ayebi ke ndambo akolia ndambo akobimisa mpona koteka azwa plus de moyen po ti eza mwa qualité ya malamu.
Yes, vice-premier ministre, un peu ministre, il y a plan, il y a École Congo démocratique, Guy Niembo, ou Tolola Kala America, il y a mon des soukis sangonaviso, il y a mon colomalelo, ma tondo mingi, nabaiba pesibiso, ma boko, nanzela, yamassini, ezala kibongo, fatuma kala la lima, si pe Franklin Sigrac, boko kikolanda sango, yamokili lelo, na vewalingala.com, to naba réseaux sociaux, vewalingala, loko la Facebook, Instagram, pe ex. Otikana malamu nde tukutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC boboto omabota mabino.